Lehen ere aurreratu dizuegu, baina gaurkoan ba asteazkena dugunez, aste honetako argiaren errepasoa izango dugu datozen minutuetan eta gaurkoan ba beti bezala telefonoaren bestaldean prest dugu Estitxu Aizagirre kazetaria. Arratsaldean Estitxu.
Arratsaldean denoi.
Zer moduz, ondo?
Bai, zuteren.
Ondo, bai, guere ondo. Ja zuek urduri ibiliko zarete, egun gutxi geratzen dira argia sarietarako eta, ezta?
Bai, egia esan, hola, buru belarri bizat, ostu ganeko zurrun biluan sartuta, baina, bueno, pozik eta ilusioakin.
Hori da, bueno, ba, ostiraleran ikusiko dugu ere aurten nora doazen argia sariak. Eta, bueno, ez ditxo, ba, ondo ziutzen mazizu, hasiko gara gaurkoari errepasoa ematen, eta lehenik eta baina azalean aurkitu dezakegun gaiari begira jarriko gara, izan ere erraustegiak dira izpide, eta Frantzia aldera, Montpellier aldera joduzue, erraustegiek dituzten ondorioak aztertzeko?
Bai, hori da, titularra jarri dugu minbizi leherketa erraustegi modernoaren inguruetan, eta kontua da, 2016ko urrian, kaleratu zituelan hor midi libre komunikabideak, eta, bueno, pixkat entzuleako kateko, midi libre Montpellier inguruan da, hemen korreo, grupo korreo izango ditzatekena, Beraz ez bat ere susmagarria horrela errastoien kontrako mezua daukalako. Ba, bueno, medio horrek, ba, justo 2016ko urrian argiteratu zuelako, titular hau, kantzer kasu gehiago Lunel Bieleko erraustegiaren inguruan. Eta beraz, ba, bueno, publiko egin zirelako, ba, lako ikerketa baten emaitza berriak, eta orduan gaur egunen ez da baila handia sortu da hor, eta zein da ezaugarri nagusietakoa da zertan ikusten digu interesa, bueno, batetik ba erraustegi proiektuek ze ondorio dauzkaten osasunean, baina bestetik ba delako justo azken belaunaldiko teknologia erabiltzen duen erraustegi bat, eta beraz ba bueno, Donostian egin edutenarekin ba askotan saltzen dizkiguten mezuetarako balio duenak adibide bezala,
ezta? Bai, hori da. Niri ere horrek arreta, ba bueno, mantendu ditze, izan ere orain asko entzuten da erraustegi berrietan, ez, teknologia berriekin, ba ez direla honelako ondorioak hainbeste nabarituko, baina bueno, ikerketek frogatu dutenez erraustegi zaharretan eta berrietan kantzer mota berdinak aurkitzen dira.
Bai, hori da, eta kontua da, bueno, ba, kasu honetan, Frantziako Osasun Publikoaren institutuak eskatu zuen dosier bat, edo ikerketa bat, ezta? Eta, bueno, ba, dosier horren informazio iturria da tumoren erregistroa, eh? Beraz, bueno, tumoren erregistro hortan, ba, inguru hortako tumoreak edo idazten dira, ezta? Eta hor ikusi da, badagoela, igoera bat, justo, ba, minbizi kasu batzuetan, ez? Ba, justo ez Hodgkin linfometan, ehun bigunetako sarkometan, leuzemietan, eta horrela, ez da? Eta horren ekarri zuena izan zen, bueno, ba, dosierrak esaten du, bueno, beti gertatzen dana, ez? Bai, egin dute kantzerregora, baina ezin da esan justo, ba, denek ke horren eragina. Izan daitezke beste ke batzuk, askotan gertatzen dana, ez? Kara, industria, mila kutsagarri dut eguta, ezin da esan justo hau dala. Ba, bueno, bai, hori esaten du txostenak, baina azkenean agentariek beraien burua ikusi zuten behartuta, ba batzorde bat, jarraipen batzorde bat biltzera, ezta? Eta gaia lantzera, beraz, bueno, beti esaten da, ezin da justo esan minbitzi kasuak lotuta daudenik honekin, baina, bueno, emaitzen
emaitzen
eta beraien burua ikusi zuten behartuta, ba, hori, ba, erregistro hori begiratzena. Eta, bueno, normo dugu alako bitxikeri bat, eta da, ba, txosten horretan, ba, zertu zituztela 0-5 kilometro bitarteko tartea, 5-10 kilometro, 10-15, eta, bueno, ba, adibidez, burlarreko minbiziaren kaso, ba, dago, ezaugarri bat, edo bitxikeri bat, eta da, eragin handiagoa daukala 10-15 kilometrora, 0-5 kilometrora bat, ez? Osa, bertan edo gertu, ez da hainbesteko igora antzematen, bularreko minbizian, desu minbizia zutan bai, baina pixka bat urrutiago, bai ez.
Esaten omen dutenez, ke horren eragina ahulagoa denean, oraindik eta gogorrago ematen duelako edo, ez? Horrelako zerbait ulertu dut
eintzat. Ba, ikusten denez, bueno, dioxinak, edo, bueno, hori botatzen dituzten partikula txiki, oso kutsagarri horiak dira, disruptore endokrinoak, orduan, gaixotasun endokrinoetan daukate eragina. Horrek ez daugarri batzu dituta da, medikoeko hartarazten dutela, ba, bere eraginak ezagutuko ditugula, igual, bibe launandi beran dugu, osea, ez da hain importantea erraustegia egin berritan zein diren batua, betzik eta pentsa, bi generazio edo hiru generazioetara ikusiko ditugula kalteak, ez da? Eta eragiten dut gure organismo guztian, horren eta inbeste okarek tumore bat ateratzen zaitzen dut, betzik eta organismo guztiekin lotutako gaixotasunetan daukala eragina, orduan horregatik dira hain bueno, alarmantea, ez da, gai hau, eta horren barruan sartzen dena da, ba, hori xe, ba, ikusten denez, disruptore endokrinoak izatea dauka berin gartasun hori, eta bertan zaudenean, eta asko jasotzen dutzunean, ba, gorputzaia blokeatu egiten da, eta egiten dio alako barrera bat, baina dosi txikiagotan jasotzen dutzunean, ba, gorputzeari kalte handiagoa eragiten dio. Horregatik askotan egoten gera begira, nire otxondoan ez baldin badatokatzen, ba, lasaiago nago, baina badirudi, ba, begiratu beharko genukela berriro mapa bakoitzaren herria zenbat kilometro dagoen, eta 10-15 kilometroen barruan daudenek daukatela arrisku gehiago justo bertan da denen baino, eh?
Eta ez ditzu, orain bertan aipatu duzunarekin, minbiziak eta tumoreak ez dira bakarrik, eragin gehiago dituzte ke hauek, eta jaiotzerakoan ere malformazioak sortzen ditu?
Bai, jaiotzean malformazioak sortzen ditu, hoien tartean hemen aipatzen da zehazki, justo, ba, zakila gaizki formatuta ekartzen dituzten mutiko jaio berriak, eta nesken kasuan ere ikusten dela, ba, hormona sistemetan nahasteak eragiten dituztela, eta adibidez, ba, normala baino lehenago hilekoa jaisten zaiela neskei, edo bularrak lehenago hasitzen zaizkiela, ezta? Eta baita ere, pues, antzutzea eragiten ari dela. Orduan, bueno, Frantziako medikuak, eta justo, ba, bueno, Toia Zubiak azitariak elkarrezketatu ditu mediku hauek, eta txosten hauetan buru larre lanan ilianak, ez dira eronor, prestigio handiko jendea da, eta justo da, Frantziako gobernuak haien gana jotzen du, abitu moduan, ikerketak eta egiterakoan, eta hauek esaten dute, bomba bat daukagula esku artean, eta garri esaten dute, ba, egin barko ditzatekela, aplikatu prekauzio printzipioa eta imarko ditzateke da, ba, erraustegi hori gelditu eta ba, hondakinak kudeatzeko beste sistema batzutara pasa.
Hori osasunari dagokionean ez ditu, baina bueno, erraustegiek eta honelako ba, makroproiektuek eta askotan atzean beste hainbat kontu izaten dituzte, eta ba, bueno, justo Lunelbieleko erraustegiak ere badu historia gatazkatsua bere atzean.
Bai, bueno, ba, seguruna, munduko erraustegi guztietan gertatzen lan bezala, eta, ba, bueno, 1985an proiektua aurkeztu zutenean, herritarren aldetik egon duzela erantzun nabari bat, azkenean 1989an martxan jarri zutela, eta beti gertatzen den bezala, obra garezia zena, ba, azkenean gastatzen den dirua beti bikoizten da, eta, bueno, hasierako aurrekontuan kalkulatzen zituzten 89 milioi euro, ba, azkenean bukatu dute ordaintzen 80 milioi euro, ezta? Eta, bueno, beste gauta agertatu dena, ba, lobiek ze presio egiten duten, eta baita poliziak ere ze presio egiten duen, ez? Eta, bueno, orduan, adibidez, medikua kontatu jo pelio zubikiari, bera dize gertatu zitzaion, ba, herriko udalarekin elkarlanen ari zela mailinguru bat antolatzen informazioa emateko herritarrei iritziak entzuteko, eta poliziaren dei bat jaso zuela bilera horregatik galdezka eta galdetu zaber bazterrak nazteko asmoa ote zuen, ez? Eta bueno, horren atzean dagoela lobien presioa, luzatzeko baimena erraustegi horri funtzionatzen jarraitu dezan.
Bai, horrek ere lehen esan duzunarekin lotura badu ez da edozein jende esan nahi dute mediku aditu eta bueno, ba, ikertzaileak daude guzti honen atzean eta esan bezala presio asko jasotzen dutela eta aipatu duzun adibide horrekin ere amaitzen da erreportaia bera, ba bueno, anekdota hori kontatzen da, baina bueno, ez da bakarra bestela azaltzen, izan ere gehiago ere egon direla aizaten dute, ez da?
Bai, hori da, eta bueno, pixka bat animatu entzuleak irakurtzera, Pello Zubiria ondu da bertan, bertako erraustegia ikusten, eta bideo bat ere grabatu du justo mediku hauetako batek, bideo hartan aurkezten digu erraustegia, eta ematen ditu, ba, mediku bezala bere iritziak edo, eta hori, ba, bueno, argiako webgunean sartu ezkero, bere laurkituko ez bideo hori.
Ba, hortxe geratzen zaigu erreportai hau ere, orain, ba, bueno, Donostiako kontuekin lotura guzti zaundia duena, eta irakurleek hortxe dute informazio guztia ere irakurri dezaten. Ez ditzu, bigarren gai batera ere pasatuko gara, eta orain, ba, bueno, baserria eta feminismoa izango ditugu izpide, izan ere, ba, etxaldeko emakumeen auzolan berri bat izango da, antzuolako baserri batean, ez da?
Bai, hori da, Garazi Zabaletak ekartzen digu astero olako esperientzia baten berri azkarira, eta oraingoan, ba, hori xe, ez, bueno, etxalde pentsatzen dut entzule asko ezagutuko dutela mugimendu bezala, eta azkenean, bueno, elikadura buru jabetza eta nekazaritza iraunkorra lotzen ditu, eta etxalde mugimendu horren barruan, ba, duela hainbat urte, ba, emakumeek talde bat sortu zuten horren barruan, ba, justo emakume baserritarren problematikari erantzuna emateko eta saiatzeko uztartzen biak, ez? Batetik mugimendu feministan sartzeko elikadura burujabetzaren kontzientzia eta praktikak eta bestetik baserritarren artean ba feminismoa lantzeko. Eta bueno, hemen ekarri diguten ari da, ba justo urtarrilaren 27an, beraz asteburu honetan Antzuolako Pikunieta baserrian deitu dutela auzolan bat eta justo ba bigarren auzolana izango da etxaldeko emakumeek deitzen dutena, eta iruditzen zaiela oso formula egokia dela, ba, justo hiri eta herrietako feministak, eta baserri munduko emakumeak elkartu, elkarrekin lana egin, eta bide batez, ba, elkarren lanaren berri duki, eta bueno, elkarra zagutu eta sarea sendotzeko.
Lehenengo barkatu esperientzia positiboki baloratzen dutenez, urtaro guztietan, bai, olako topaketa bat egitea planteatu dute, ez da?
Bai, hori da, eta justo oraingoan egingo dutena, ba, Pikunieta baserrian, ba, hartzain bat bizi da, Josebe Blanco, eta berari lagunduko diote auzolanean, ba, ikuilua edo korta margotzen, eta gerortik aurrera, bakarrekin bazkalduko dute, eta bueno, ba, egun osoko plana.
Bueno, ba, hortxe geratzen da plan hori ere, animatzen denarentzako. Eta ez ditzu, gaurko azken gaira pasako gara, eta orain, ba, bueno, film bati begira jarriko gara, izan ere, ba, bueno, Niñato, deitzen den film bati buruzko erreportajea egin dute Lur Olaizola eta Pablo Laparrak, Adrián Orrena da filma, eta, ba, bueno, niri behintzat, kuriosoa iruditu zait filma bera, ez? Ez dakit, esaten dute erresistentziarik oinarrizkoenaren erretratu badela. Ez dakit, kontatuko diguzu pixkat ez ditzu erreportaje horretan zer den aurkitu dezakeguna?
Bai, hori da, ez da? Pixka bat, galdetzen dute, bai, Lur Olaizola eta Pablo Laparra kazetariek, ba, bueno, zenbatetan botatzen dugun faltan, ba, gure garai historikoa erakusten duten pelikulak, ez da? Eta ez hori bakarrik baita ere, ba, zinea egiteko moduan edo erabaki formaloietan, ba, antzeman dadila, ba, bueno, mezuarekin bat egiteko apustu bat bezala, ez? Ba, askotan begiratzen dena nundik filmatu, edo ze kamera erabili, edo ze objetibo, eta, bueno, gauzarekin jokatuta, ez da? Eta, bueno, ba, horregatikan gomendatzen dute Niñato pelikula ezagutzea, bere gile atzuk izan dezen bezala Adrián Orr da, Madrilgo gazte bat, mila jatzen dela logeita batean jaiotakoa, eta, bueno, ba, berak pixkate grabatu duena da 6 urtez, bere auzoko bi etxe txiki grabatu ditu barrutik, eta hor gertatzen diren harremanak, ez? Eta pixka bat, ba, pelikula horretan kontatzen dena da, ba, bueno, eguneroko bizitza kontatzen da, umeak eta beraien zaintzaren inguruko helduak dira protagonista, beraien artean dauden, ba, binkuluak eta harremanak, eta baita ere, bueno, ba, eguneroko hori da, erresistentziak edo kontatzen dira, eta kontatzen da pixkat gure gizartean, eta batez ere, ba, gizarte prekario hontan, ba, bueno, hori da islatzen duena eguneroko bizitzaren bidez, baina egin duen apustu izan du da, ba, oso garbi esplizitatu beharrean gaiak edo momentu historikoa, ba, bueno, momentu historiko horren lekutokotasuna ematen, eguneroko bizitzako keinu txikietan edo, ez? Eta adibide bezala jartzen du, ba, justo, ba, berak filmatutako edo pelikulako protagonistetako batzuk M15 mugimenduan ibiliziala eta eukizuela duda, a ber, ba, horri referentzia zuzena egin behar zitzaion, baina pentsatu zuela, ba, ba ez ez, nabaritu zerila, eguneroko bizitzako elkarrezketetan, erabakietan, bizitza aurrera eramateko montatzen ditugun estrategietan, nabaritu zerila, ba, inguruan gertatu dena segurte hauetan, ez? Ba, emean abosta, baina baita ere rekorte sozialak eta gero zeta, ba, bueno, gizarte prekarioagoa, eta.
Hori da, eta egunerokotasunaren erresistentzia hori ere jendearen gana iristeko zuglen ondo esan duzun bezala, bueno, grabazio egiteko moduak ere garrantzi berezia hartzen duela guzti honetan, eta ba, bueno, niri gustatu zait horre saldi bat erreportaian dagoena, horrek ikasi behar izan zuela leku oso zehatz batean jartzen ez, boier bat ez sentitzeko bezain urrun, baina hain arrotza ez izateko bezain gertu, ez? Eta berak esaten zuela ikutua izan altzen, da berak jende ikutua altzuen distantzia zela erabiltzen zuena grabatzerako orduan.
Bai, hori da, ez? Esan duzun bezala, azkenean, ba, bueno, ba, zinea egitekoan hartzen dian autuek, ba, ze eragina daukaten, bueno, zergati bategatik aukeratzen diala, ez? Eta kasu honetan, ba, berek erabili omen du 40 mm leiar edo objektibo bat, eta, bueno, horrek behartu duela, berako hori bilatu duela, ba, pertsonen gandik zuk esan duzun distantziortan kokatzea, ez? Ikutzeko moduan izan zerila, eta, bueno, beraz, gertutasun hori, ez dala gertu egi, baina ez dela urruti egi, hori, ba, gertutasun horrek ematen duela, ba, sekulako lagun arte bat ez dela, edo oso, bueno, eske egiten bere ingurua zan, ez, bardun, ba, hor kokatzen gaitula, ez, pelikula ikusten, eta baita ere, ba, bueno, ba, espazioa daukan tokia, eh? Ez bakarrik distantzia gatik, bezik eta erakusten denak bat ez ere direlako etxe txiki batzuk, eta direlako, ba, bueno, auzoko beste leku batzuk, ez da? Eta hori nola dago lotuta beraien ustez, ba, koherentziarekin, ez? Azkenean, ba, bueno, eguneroko tasuneko duintasuna kontatzen du pelikula honek, eta pelikula bera ere horrela dagoela eginda, ez? Ba, pelikula oso xumea dela, bai, iraupen aldetik, erakunden laguntzari gabe egindakoa, eta, bueno, ba, baliabide formal eta teknikoen aldetik, ba, ekonomia oso txikiarekin egindakoa, ez da, eta, bueno, ba, bizitiki gomendagarria horregatik ere.
Ba, hortxe geratzen zaigu film honen gomendioa ere, otsailaren bian Donostiako Tabakaleran egongo menda, eta gero orago ere izango ditu emanaldi gehiago, eta bueno, horixe gaurko ekarriko ditugun hiru gaiak, astenetako argiatik ekarriko ditugun hiru erreportaia, baina gero badaude beste hainbat gehiago ere, ba, Hernaniko, ba, bueno, euskeraren inguruko proposamen berri bat, eta beste hainbat kontu ere, baina bueno, utziko dugu irakurleak lasai irakur dezan, ez dugu guztiari buruz hitz egingo gaurkoan. Ez dakit estitxu zerbait geratu zaizun esateko, gauraziko dugu ostiral honetan direla argia sariak, baina horretaz gain ez dakit beste zerbait esateko geratu zaizun?
Ez, bueno, batzuke aipatu dezun gai hori, ba, jende asko orain egongo da Euskaraldiarekin, edo, bueno, ba, hori, bolada bat ez herrian Euskara nola sustatu, eta Hernanin pixka bat urrengo pausa mandutela, eta dala urte osoko erronka bezala hartu dutela herrian euskera edo nori egitea. Bezotik larrun edo hilabetekaria ere banatzen dugula aztekari honekin, eta bueno, eskola eta gorputza. Euskara lantzen den gaia hori da, ez azkenean nun dago gorputza eskolan. Beti ari gara lepotik gorako herri eragin eta eragin, eta bueno, gorputz osoarekin ez dugun ikasten. Ez, eta bukatzeko beste amu bat, ba, Gorka Berezi hartuak Josean Arteri buruz idatzi duena, oso zorrota guztu ondielekin idatzitakoa, eta bueno, pixka bat jartzen duena mai gainean galdera hori, ez? Ba, hartu dezelako, ba, artista bat intzen denean, ba, berari buruzko ze kontakizun nagusitzen den, hola, Aitona maitagarrietako bat dezela, baina ba, zeukala hartzek justo oso alde soziala, kritikoa, eta, bueno, ba, langile mugimenduari lotutako ekarpen handiak egin zituela. Gaur egunean ere oso bete-betean datozenak, eta ba, bueno, kasualidadez edo intentzialidadez, ba, alderdiek ez ditugula zimarratzen olako artisten gara,
eta? Ba, hortxe amaiera aldean ere Josean Artzeren inguruko kontuak ere ikiko ditugu aste honetan. Ba, hemen txautziko dugu gaurko, ez ditxu ondori bitzen baldin mazaizu, datorren astean berriro izango zaitugu gurean, beste erreportai batzuk karriko izkibuzlako, beraz, gure aldetik eskerrak ematea bakarrik geratzen zaigu, eta, ba, bueno, datorren astera bitarte honetan, ondo ibili, animo eta sorte hone ostiralean ere argia sariekin.
Oida, eskerrik asko zuei, eta ondo bizi.
Agur.